διάφλια πατρίδα. Αν δεν σου φτάνει μια ελπίδα τυφλή, αν δεν χωράς μέσα σε μια ονειροπαγίδα, αν δεν χωράς σε μια αγκαλιά φυλακή.
Real FM 97,8. Στο αληθινό ραδιόφωνο είστε συντονισμένοι. Κάποιοι από εμάς όμως είναι πολύ πιο τυχεροί από ότι είμαστε οι υπόλοιποι. Ο Μαρίνος Παοκάρα, καλησπέρα Κωνσταντίνη από την όμορφη Πράγα για δουλειά. Να έχεις επαγγελματικό ταξίδι και αυτό το επαγγελματικό ταξίδι να είναι σε μία από τις πιο όμορφες και ιστορικές, με την έννοια όμως της πιο πρόσφατης, πιο σύγχρονης ιστορίας των τελευταίων αιώνων, πρωτεύουσες της Ευρώπης. Να περάσεις υπέροχα, Μαρίνο. Καλή δουλειά. Θα μπορέσει να τα συνδυάσει αλίμονο. Μαζί και απόψε για τις επόμενες 5 ολόκληρες ώρες, όπως κάνουμε καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 αυτό το 2ωρο ειδησιογραφικά και μετά τις 11 μέχρι τις 2 το πρωί για 3 ώρες με το ανεμολόγιο. Ανοίγουμε τηλεφωνικές γραμμές, μπορείτε όσοι θέλετε να βγείτε στον αέρα να πείτε την γνώμη σας. Η επικοινωνία μας μέχρι τις 11 γίνεται ηλεκτρονικά μέσω email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Επαναλαμβάνω, studio@realfm.gr. Βεβαίως μετά τις 11 είναι πολύ πιο άμεση, αφού μπορείτε να καλέσετε και να βγείτε στον αέρα. Γιώργος Τζιβελεκίδης στη ρύθμιση του ήχου, Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο μικρόφωνο Κωνσταντίνος Λαβίθης. Δεν ξέρω αν ισχύει, αλλά ωραίο είναι να ισχύει αυτό που έχει στείλει εδώ ο Γιάννης. Διαφήμιση σε γυμναστήριο στη Γαλλία. Σας χτυπάει η γυναίκα σας? Εγγραφείτε για μαθήματα αυτοάμυνας στο γυμναστήριό μας. Και εδώ είχε ένα ωραίο με το ζαμέ κοροπή και ένα φροντιστήριο, νομίζω, ξένων γλωσσών που το είχε πάρει και το είχε φτιάξει με ωραίο τρόπο. Ο Φόρτσα Παοκάρα αρνήθηκε να κλείσει τεχνητή νοημοσύνη. Λαβίθη, έρχεται το Skynet. Κουφάλα, Λαβίθη, θα πεθάνουμε όλοι. Δεν είναι καινούριο, άκουσα ότι το συζητούν αρκετοί τώρα τελευταία. Γιατί έχει πολύ καιρό που, κάποιους μήνες που αρνιόταν να κλείσει. Το πέμπτο θα το προλάβουμε, ρε εσύ Παοκάρα, ή θα μείνουμε με τέσσερα? Βράδυ Τρίτης και όπως κάθε Τρίτη λίγο μετά τις 9.30 φιλοξενούμε τον κύριο Διονύση Ρίζο, δικηγόρο με ειδίκευση στο Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης. Μας ενημερώνει για την επικαιρότητα σε αυτά τα θέματα που αφορούν πάρα πολύ κόσμο και βεβαίως απαντάει σε δικά σας ερωτήματα. Οπότε παρακαλώ ξεκινήστε από τώρα να τα στέλνετε στη διεύθυνση studio@realfm.gr να μπορώ και εγώ να τα έχω συγκεντρώσει για να τα θέσω μετά στον κύριο Ρίζο. Είναι κάποιες φορές που τα στέλνετε λίγο πιο αργά και δεν προλαβαίνω να τα ρωτήσω. Νομίζω ότι είναι και κάποια ερωτήματα που χρωστάω από την προηγούμενη εβδομάδα. Ελπίζω να είναι συντονισμένοι οι ακροατές, οι ακροάτριες που τα είχαν στείλει για να τα ξαναστείλουν, να μπορέσει αυτή τη φορά να τα απαντήσει ο κύριος Ρίζος. Νέα βέλη του Τραμπ κατά του Πούτιν. Το βγάλαμε για να γλιτώσουμε και τελικά θα μας πάει στον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο ο Πορτοκαλής. Στον απόϊχο λέει ορισμένων, διαβάζω εδώ στο real.gr, από τις φοδρότερες επιθέσεις με drones και πυράβλους κατά της Ουκρανίας από την έναρξη του πολέμου το 2022, που θα τέλειωνε. Σας τα έλεγα και χθες και προχθές και παραπροχθές και την προηγούμενη εβδομάδα και πριν δύο εβδομάδες και πριν τρεις εβδομάδες τους πολέμους. Με ένα με δύο τηλεφωνήματα, αλλά δεν φταίει ο Ντόναλντ. Όλοι εσείς που τον πιστέψατε ότι θα το κάνει, φταίτε. Συγκεκριμένα η ανάρτηση που έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ ήταν αυτό που δεν αντιλαμβάνεται, δεν καταλαβαίνει ο Βλαντιμίρ Πούτιν, είναι ότι αν δεν ήμουν εγώ, πάρα πολλά κακά πράγματα θα είχαν ήδη συμβεί στη Ρωσία. Και εννοώ, και το μετά το έχει με κεφαλαία, πάρα πολύ κακά πράγματα. Παίζει με τη φωτιά. Ο άνθρωπος πρωταγωνιστεί ακόμη στο τηλεριάλιτι που τον έκανε γνωστό τέλος πάντων στο ευρύ κοινό, γιατί λεφτά είχε ανέκαθεν από την οικογένειά του Παύλουτη. Και υποδίεται το ρόλο τώρα στην κάμερα για να κεντρήσει το ενδιαφέρον του τηλεθεατή. Ο Ντόναλντ είπε ότι παίζει με τη φωτιά ο άλλος, ο υποψήφιος. Χθες είπε για τον Πούτιν ότι έχει τρελαθεί τελείως. Το σύστημα και τα μέσα πολεμάτε τον Ντόναλντ επειδή είναι κατά της παγκόσμιας τάξης, της νέας παγκόσμιας τάξης. Πάει όπου και πέ. Τι θα γίνει τώρα, ζούσε πολλοί κόσμος από τον Επικεπέ όπως καταλαβαίνουμε. Τι θα κάνει τώρα όλος αυτός ο κόσμος. Καταργούνται, καταργείται τελείως. Δεν... Μα να αλλάξουμε διοίκηση, γιατί αλλάζαν διοικήσεις και, και διοικήσεις που αλλάζανε συνεχιζότανε. Όταν ο ένας απειλεί τον άλλον. Μετά ο διοικητής που είχε διορίσει, ας πούμε ήταν ένας διοικητής, έρχεται υπουργός Γεωργίας, τον απομακρύνει. Διορίζει έναν άλλον στη θέση του. Ο επόμενος υπουργός Γεωργίας βλέπει ότι και αυτός που ο προηγούμενος υπουργός Γεωργίας είχε διορίσει περνάει καλά. Απομακρύνεται ο τελευταίος που τον είχε διορίσει ο προηγούμενος υπουργός Γεωργίας που είχε απολύσει τον πιο πριν. Τι θα γίνει εκεί στο Λιβικό Πέλαγος. Τα στρέμματα που φτάνουν μέχρι την Αίγυπτο τι θα τα κάνουμε τώρα. Να ρωτήσω, επειδή μπορεί να είναι και στο ακροατήριο κάποιος που πήρε τις απαραίτητες επιδοτήσεις του. Έχει δύο γλάστρες, έχει δύο γαρδένιες στη βεράντα του και έλεγε ότι έχει 100 στρέμματα ελιές. Τουλάχιστον πήγαν σε καλή μεριά. Πέρασες καλά. Γλέντισες, διασκέδασες, ταξίδεψες, κέρασες. Εμφανίστηκες στην παραλία με τα καινούρια σου, με κίτρινο παντελόνι και κόκκινα παπούτσια, να πάθουν όλοι πλάκα. Μετά από προσπάθειες εσωτερικού εξυγχρονισμού του ΟΠΕΚΕΠΕ που δεν απέδωσαν τα αναμενόμενα. Αποφάσισε σε συνεργασία με τις ευρωπαϊκές αρχές η κυβέρνηση να τελειώνει οριστικά. Σου λέει αυτό το πράγμα δεν διορθώνεται. Έμπει να κοπεί από τη ρίζα του. Οπότε το σύστημα αγροτικών ενισχύσεων και πληρωμών, με λίγα λόγια το σύστημα αγροτικών επιδοτήσεων, πηγαίνει σε μια τελείως διαφορετική εποχή. Εμείς τώρα κάνουμε πλάκα, όλες αυτές οι κακές πρακτικές και παθογένειες δεκαετιών, ξέρετε ποιους έπληταν πρώτους. Πρώτοι, αυτοί που ζούσαν τις συνέπειες, οι συνεπείς αγρότες. Οι αγρότες που δεν πήγαιναν να δηλώσουν αμπελοχόραφα στη μέση του πελάγους. Αυτοί ήταν οι πρώτοι που πάθαιναν ζημιά και δεν έμεναν αρκετά χρήματα. Μα γιατί, ρε παιδιά, τόσα χρήματα έρχονται από την Ευρώπη. Δεν έχουμε αρκετά, γιατί εσύ έχεις στρέμματα, αλλά και ο άλλος που δήλωσε τα μπελοχόραφα στη μέση του πελάγους σου πήρε το ποσό που εσύ δικαιούσουν. Πολιτικές ευθύνες, δεν κατάλαβα. Τι εννοείτε? Τι πολιτικές ευθύνες θέλετε? Ορίστε. Τον κλείσαμε τελείως. Μα υπήρχαν προϊστάμενοι, μα υπουργοί, μα... Τέλος πάντων, φίλε αγρότη, κατά 80% από την Κρήτη, γιατί εκεί ήταν η... Φίλε κριτικέ, που ζούσες καλά με τις επιδοτήσεις, ελπίζω τουλάχιστον να μην τις είχες βάλει, να μην έχεις πάρει ως δάνειο κάτι. Με γνώση ότι, και με τη βεβαιότητα ότι και τα επόμενα χρόνια θα παίρνεις αυτές τις επιδοτήσεις. Γιατί τώρα θα έχεις πρόβλημα. Δεν πειράζει. Θα βγεις και θα κλαις, έρχονται τα κοράκια μου, παίρνουν το σπίτι. Αυτό είναι το πρόβλημα με όλα αυτά τα λαμόγια. Δεν μπορείς πάντα να ξέρεις πότε αυτός που διαμαρτύρεται έχει το δίκιο με το μέρος του και πότε είναι ένα λαμόγιο που του πήραν την κουτάλα από τα χέρια. Καλησπέρα στον κύριο Βαγγέλη από Χρυσοβίτσα. Να είστε καλά για την καθημερινή ακρόαση. Τιμή μου. Βλέπω τα ερωτήματα με τον κύριο Ρίζο έρχονται. Βέβαια ένα ερώτημα εδώ, κάτι για εφορία. Κύριε Νικόλα, δεν είμαι σίγουρος αν είναι στην ειδικότητα του κυρίου Ρίζου. Παρ' όλα αυτά θα τον ρωτήσω. Γεια σου Κώστα μου από τρελά νερά. Καμία χρέωση δεν υπάρχει απολύτως για newsletter και όποτε θέλεις αφαιρείσαι κιόλας. Αν θα απαλλαχθούν οι υπάλληλοι, αν έχουν τρόπο να ζητήσουν απαλλαγή, γιατί μπορεί να ξέρουν και κάποια άλλα πρόσωπα που είναι μπλεγμένα και αυτά τα πρόσωπα δεν πρέπει να μπλέξουν, τι να σου πω τώρα, Πίκο. Καλησπέρα Βασίλη, γι' αυτό ανέβαζαν, για να μπορεί να ξέρει και ο υποψήφιος αγοραστής. Οι 700.000 αγροκτηνοτρόφοι έπαιρναν παραπάνω. Άλλος πολύ, άλλος λιγότερα. 700.000, τι λες ρε παιδί μου. Yeah, I got a first class ticket, but I'm as blue as a boy can be. Καλησπέρα, δηλώνω 12 στρέμματα ελιές από το 14, λέει ο κύριος Σπύρος. Παίρνω 350 ευρώ επιδότηση, μου έκαναν δύο φορές έλεγχο. Και λες τι γίνεται εδώ, μια πακέτα. Αλλά είναι στην Αττική. Δεν είναι το στρέμμα σας λίγο πιο νότια? Είστε στην Αττική. Την πατήσατε γεωγραφικά.
And I watched him walk right through. Now security, they did not see him.
Του κυρίου Δημήτρη του ζήτησαν να βγάλει φωτογραφίες μέσω ενός προγράμματος, γιατί ο δορυφόρος δεν έβλεπε μέσα από τα δέντρα. Λάθος γεωγραφική περιοχή. Άλλη μια πρωτιά για την χώρα μας. Όπως ξέρετε, η χώρα μας, όπου οι πρωτιές είναι σε κάτι αρνητικό και όπου οι χαμηλές θέσεις είναι σε κάτι θετικό, δεν πειράζει, γιατί παρόλα αυτά είμαστε ο εξυπνότερος και πιο σπουδαίος λαός του κόσμου. Δεν ξέρω για ποιο λόγο όλα τα στατιστικά και όλες οι διεθνείς εκθέσεις δεν το επιβεβαιώνουν. Μάλλον κάποιος δάχτυλος όσων μας εχθρεύονται θα είναι. Kissinger βλέπω από πίσω. Τώρα, η Αθήνα καταλαμβάνει την τρίτη θέση στις λιγότερο προσιτές πόλεις της Ευρώπης. Έγινε μια σύγκριση σε 37 πρωτεύουσες. Κόστος ζωής, οικονομική πίεση που βιώνουν οι κάτοικοι διαφόρων ευρωπαϊκών πρωτεύουσών, έμφαση στη σύγκριση κάποιων βασικών εξόδων διαβίωσης, σε σχέση όμως και πάντα με το ποιο είναι το μηνιαίο εισόδημα της κάθε στην κάθε πρωτεύουσα, στην κάθε χώρα. Διαφορετικό το εισόδημα στην Αθήνα, διαφορετικό το εισόδημα σε μια άλλη πρωτεύουσα και ούτω καθεξής. Τι έλαβε υπόψη της αυτή η ανάλυση? Στέγαση, διατροφή, μεταφορές, προσωπική φροντίδα, ψυχαγωγία. Πάντα επαναλαμβάνω, σε συνδυασμό με μέσους καθαρούς μισθούς, διαμορφώνοντας έτσι έναν χάρτη προσιτότητας για την Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Στην Αθήνα ο μέσος καθαρός μισθός των 1.017 ευρώ δεν αρκεί να καλύψει τα βασικά μηνιαία έξοδα, είναι λίγο παραπάνω, 100 ευρώ παραπάνω, 1.149, 132 ευρώ για την ακρίβεια. Και αυτό δείχνει ότι 132 αυτόν τον μήνα και τον επόμενο και τον επόμενο μαζεύονται, συσσωρεύονται, βγάζει χιλιάρικο και παραπάνω μέσα στο έτος. Πόσο πιο πολύ δυσκολεύεται ο πολίτης, ο κάτοικος της Αθήνας, για να ανταπεξέλθει σε μέσο όρο, έτσι, στις βασικές ανάγκες. Καλησπέρα στον με τον Μπίκο τα είπαμε νωρίτερα, Agri Snap. Τι λες ρε παιδί μου, τι εφαρμογή είναι αυτή? Το ένα σκάνδαλο μετά το άλλο, λέει ο Κυριάκος, και κάποιοι ακόμα και σήμερα είναι αντίθετοι στην άρση μονιμότητας και στην αξιολόγηση. Γεια σου Μιχάλη από το Γερεβάν της Αρμενίας, όπου αρώ, πώς νομίζεις ότι βάφεται ο χάρτης μπλε? Παιδιά, έτσι βγαίνει το 41%. Φέρε και μια επιδοτησούλα εδώ πέρα, φέρε και μια επιδοτησούλα παραπέρα, ξαφνικά 41%. Τι γίνεται ρε παιδί μου, πώς βγαίνει αυτό το ποσοστό? Βέβαια θα πει ο ψηφοφόρος της κυβέρνησης, αφού έτσι βγαίνει το 41%, γιατί καταργεί τον ΟΠΚΕΠΕ? Τι κράτος είναι αυτό, λέει ο Θοδωρής από Καρδίτσα, με το ένα σκάνδαλο μετά το άλλο, με αποκορύφωμα το έγκλημα των Τεμπών. Ποιος κυβερνά τελικά αυτόν τον τόπο, θυμίζοντας τη φράση του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Celebrate a glory, but that was not to be. In the twist of separation, you excelled in being free. Με το τραγούδι θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, διότι ακολουθούν και οι τίτλοι των ειδήσεων. Αμέσως μετά, όπως είπαμε και νωρίτερα, ο κύριος Ρίζος θα είναι εδώ. Εδώ θα τον έχουμε στο τηλέφωνο. Κάθε Τρίτη, θυμίζω, λίγο μετά τις 9.30. Προλαβαίνετε να στείλετε και άλλα ερωτήματα. Το λέω γιατί και εγώ νιώθω άσχημα όταν τα στέλνετε σε χρονικό σημείο που πλέον έχουμε σχεδόν κλείσει μαζί του, δεν υπάρχει άλλος χρόνος. Όσο νωρίτερα, τόσο πιο εύκολο για μένα να τα διαχειριστώ και να του τα θέσω. Εκτός και αν δεν έχετε πολλές απορίες, έχουμε απαντήσει κιόλας αρκετές. Σε αυτή την περίπτωση, όλα καλά.
That you came back for good. It's a little bit funny, this feeling inside. I'm not one of those who can easily hide. Don't have much money, but boy, if I did, I'd buy a big house where we both could live. If I was a sculptor, but then again, no, or a man who makes potions in a traveling show. I know it's not much, but it's the best I can do. My gift is my song, and this one's for you. And you can tell everybody this is your song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down the words how wonderful life is while you're in the world. Sat on the roof and kicked out the moss. Well, a few of the verses, well, they've got me quite cross. Real FM 97,8. Εδώ είστε πάντα συντονισμένοι στο αληθινό ραδιόφωνο. It's for people like you that keep it turned on. So excuse me for getting... Και σε λίγο θα μιλήσουμε με τον κύριο Διονύση Ρίζο. Όμως πρώτα να περάσουμε σε περιβάλλον αναφορών. Anyway, the thing is, what I really mean. Τα πλάσματα επιστρέφουν στο πεδίο του Άρεως. Αυτή τη φορά, υβριδικά ψηφιακά αναλογικά πραγματικά, η μεγάλη έκθεση της στέγης σε προσκαλεί σε έναν κόσμο που τα όρια πραγματικότητας και ψευδαίσθησης χάνονται και το καθημερινό γίνεται μαγικό. Για 21 ημέρες, έργα διακεκριμένων Ελλήνων και διεθνών καλλιτεχνών ξεπροβάλλουν μέσα από τα
παρτέρια του μεγαλύτερου πάρκου και σε περιμένουν να τα ανακαλύψεις. Μια εμπειρία φαντασίας και εξερεύνησης για να περιπλανηθείς, να ξεχάσεις το χρόνο, να ξαπλώσεις τα γρασίδια κάτω από τα αστέρια ή και να μην κάνεις απολύτως τίποτα, απλά να ονειρευτείς. Πλάσματα 3 στο πεδίο του Άρεως από 27 Μαΐου, καθημερινά από τις 6 το απόγευμα με ελεύθερη είσοδο. Ανακαλύψτε περισσότερα πλάσματα στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος Ωνάση, onassis.org.
To life. He was warm, he came around like he was dignified. He showed me what it was to cry. Well, you couldn't be that man I adored. You don't seem to know, seem to care what your heart is for. Well, I don't know him anymore. There's nothing where he used to lie. Conversation has run dry.
Δεν μπορούμε ακόμα να τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, τον κύριο Ρίζο. Θα μιλήσουμε μαζί του μόλις μπορέσει να τον βρει η Ειρήνη Κούρτη. Αυτά δεν μπορώ να τα ρωτήσω στον Μαρίνο, κύριε Βαγγέλη. Πολλοί λένε, γράφει ο Γιάννης, ότι ήδη έχει ξεκινήσει ο τρίτος παγκόσμιος. Μην ξεχνάς ότι και ο δεύτερος όταν ξεκίνησε, κανείς δεν το ήξερε τότε. Εκ των υστέρων βάλαμε ημερομηνία έναρξης στην εισβολή του Χίτλερ στην Πολωνία. Βλέπω του Θανάση, παλιά ήταν λέει κομματάρχες στη ΣΕΡΕ που πήγαιναν στα χωριά και αποπλήρωναν χρέη, τώρα είναι οι επιδοτήσεις. Μόλις με ενημερώνει η Ειρήνη Κούρτη ότι σε 5 λεπτάκια θα μπορεί να είναι μαζί μας ο κύριος Ρίζος. Οπότε θα κάνουμε σε λιγάκι. Θα κάνουμε λίγο νωρίτερα βεβαίως το διαφημιστικό διάλειμμα για να έχουμε μετά καθαρό χρόνο, χωρίς να χρειάζεται πάλι να διακόπτουμε για να τα πούμε μαζί του. Όχι ακόμη όμως, σε λίγο το διαφημιστικό. Μπα, ποινή φυλάκισης 6 μηνών με τριετή αναστολή. 2 από τις 5 χορεύτριες που έκαναν pole dancing στα παλαιά ανάκτορα της Κέρκυρας, οι άλλες 3 αθωώθηκαν. 5 τουρίστριες συνελήφθησαν γιατί έκαναν pole dancing για τις ανάγκες φωτογράφησης στο περιστήλιο των ανακτόρων, στην παλιά πόλη δίπλα από το Μουσείο Ασιατικής Τέχνης. Βρετανές. Ανέλπιστο. Δεν γνώριζαν, είπαν, τη βαρύτητα της πράξης τους. Δεν είχαν σκοπό να προσβάλλουν κανέναν. Ήταν μια απλή φωτογράφηση, λένε, για προσωπική χρήση. Δεν ξέραμε ότι απαιτείται άδεια. 6 μήνες φυλάκιση με τριετή αναστολή. Α, δεν παίζουν με τα παλιά ανάκτορα, ε. Υπήρξαν όμως αντιδράσεις στην Κέρκυρα. Συνελήφθησαν, κατέθεσε μήνυση ο Δήμος, η Διευθύντρια του Μουσείου Ασιατικής Τέχνης που στεγάζεται στο χώρο. παράβαση της νομοθεσίας που αφορά στην προστασία αρχαιοτήτων και εν γέννη της πολιτιστικής κληρονομιάς. Είναι σοβαρές κατηγορίες, γι' αυτό είναι τέτοιες οι ποινές. Μάλιστα. Κλαίγανε. Αμός. Εξετάζουν τώρα αποτελεσματικότερους τρόπους φύλαξης του χώρου. Δεν έχω πάει ποτέ στα παλαιά ανάκτορα εντωμεταξύ. Το 41% ήρθε από την αγανάκτηση του κόσμου. Για τα όσα μας άφησε πληγές. Το κανένα σπίτι σε χέρια ιδιοκτήτη π.χ. Το 41% δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Σώψε το Τσίπρας που μας έβαλε ένα σαμάρι και δεν μπορούμε να απαλλαγούμε. Ξέρω που κρίνεις, αλλά και εσύ κύριε Λαβίθη, αλλά και εσύ έχεις δει τα λάθη σας. Καλησπέρα. Τι γίνεται κύριε Γιάννη, πώς πάτε? Ο Γιώργος, απορώ για τη συμπάθεια που δείχνει στο Ζελένσκι, αυτόν τον φασίστα. Δεν είναι κανένας δημοκράτης όπως ο Βλαδίμηρος, ο Ζελένσκι, που με την παρότρινση των πολιτικών νάνων της Ευρώπης παραλίγο να μας φέρει σε τρίτο παγκόσμιο πόλεμο. Επέμενες ότι δεν ζητούσε να μπει στο ΝΑΤΟ, ενώ κάθε τρεις και λίγο εκλιπαρούσε γι' αυτό. Επίσημο, έτοιμα. Τώρα κάτι άλλο. Το ότι πήρες τα εύσημα από τον φασίστα τον κριτικό από τα Χανιά χθες, μάλλον θα έπρεπε να σε προβληματίσει. Έχω παρατηρήσει, γράφει ο Γιώργος, μια σταδιακή σου μετάλλαξη προς το χειρότερο και το δεξιότερο τον τελευταίο καιρό. Να σε καλά, Γιώργο μου. Η συγγενή σου, ο αγαπημένος θείος, ο αδερφός, η αδερφή που είναι δεξί, τους το λες? Ρε θείε, είσαι προς το χειρότερο που είσαι δεξιός. Μην πεις ότι δεν έχεις δεξιούς στο ΣΟΗ. Φαντάζομαι ότι καλημέρα δεν τους λες. Ελπίζω να έχεις κόψει ακόμα και την καλημέρα με συγγενείς που είναι δεξί, για να μου γράφεις εμένα κάτι τόσο αυστηρό. Ή οι συγγενείς σου, οι φίλοι σου, οι δικοί σου άνθρωποι μπορούν να είναι δεξιοί, κάποιος άλλος όμως δεν μπορεί. Μισό λεπτάκι, είπαμε να είναι δεξιός κάποιος που ξέρω, όχι να είναι δεξιός και κάποιος που δεν το γνωρίζω. Υπέροχα. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Έχουμε τώρα τον κύριο Ρίζο, οπότε πάμε να τον καλησπερίσουμε. Τι κάνετε?
Καλησπέρα, καλησπέρα στους ακροατές.
Καλησπέρα, τι να κάνετε, δίνετε τη μεγάλη μάχη. Έχουμε επικαιρότητα, συγγνώμη.
Επικαιρότητα, έχουμε μια αλλαγή πλάνου από ό,τι φαίνεται σε σχέση με τις δηλώσεις που λέγαμε ότι θα εισαχθεί μια πλατφόρμα, έτσι ώστε οι δεξιούχοι που εργάζονται.
Σας έχουν απαγάγει και σας έχουν σε κάποιο βαθύ υπόγειο?
Όχι, δεν νομίζω. Τώρα με ακούτε καλύτερα?
Τώρα σας ακούω καλύτερα, εντάξει.
Ωραία. Λέω ότι την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε πει ότι πιθανότατα θα υπάρξει κάποια πλατφόρμα, η οποία πλατφόρμα θα μπορεί να δηλώνεται ο χρόνος ασφάλισης για εκείνους τους συνταξιούχους οι οποίοι εργάστηκαν μετά τη σύνταξη. Από ό,τι φαίνεται όμως, δεν θα είναι πλατφόρμα αυτό που θα εισαχθεί, αλλά θα είναι θα γίνεται με τον παλιό τρόπο, δηλαδή με την υποβολή αιτήσεων.
Μάλιστα.
Έτσι.
Ωραία.
Λοιπόν, οπότε θα πρέπει να κλειστούν με υπομονή οι συνταξιούχοι οι οποίοι ανήκουν σε αυτή την κατηγορία για να μπορέσουν
να σας πω, να το ανθρώπινα τώρα, επειδή το ακούμε το παιδάκι που κλαίει.
Ναι, εντάξει.
Θέλετε άλλη στιγμή? Θέλετε μετά τις 10?
Τώρα είμαστε εντάξει.
Όχι, προέχει το παιδί, δεν το συζητάω.
Όχι, τώρα είμαστε εντάξει.
Σίγουρα.
Ναι, ναι, ναι.
Εντάξει. Οπότε πάμε σε ερωτήματα ακροατών.
Ναι, ναι, θα πάμε στα ερωτήματα των ακροατών.
Μπράβο, σας ακούω και πολύ καλύτερα τώρα. Λοιπόν, με την κυρία Νεφέλη που από την προηγούμενη εβδομάδα το είχε στείλει, δεν πρόλαβα εγώ να το θέσω, ήταν δική μου αμέλεια. Σχετικά με τα άτομα με αναπηρία. Περνάει εδώ και 10 χρόνια, κυρία Νεφέλη, κάθε 2 χρόνια επιτροπή ΚΕΠΑ για προβλήματα υγείας, που δεν πρόκειται, έτσι γράφει, να φύγουν ποτέ. Και δεν πρόκειται και να βελτιωθούν. Πότε θα ερευνηθεί αυτό το θέμα καλύτερα, να μην ταλαιπωρούμαστε κάθε 2 χρόνια, να δοθεί επιτέλους το επαορίστου? Αν έχετε κάποια πληροφορία.
Είναι εξατομικευμένη η διαδικασία. Δηλαδή, χορηγείται εξατομικευμένα σε καθένα δικαιούχο ή σε καθέναν που περνάει, έτσι ώστε να βεβαιωθεί το ποσοστό αναπηρίας του. Και χορηγείται με βάση την κατάσταση που είναι. Στις συνταξιδοτικές περιπτώσεις, δηλαδή για τη μονιμοποίηση της σύνταξης, αρκεί συνήθως να περάσεις 3 φορές και να συνταξιδοτείς σε μια εξαετία συνεχόμενη. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις όμως, εφόσον η Επιτροπή κρίνει ότι πρέπει να επανεξεταστείς, δυστυχώς θα πρέπει υποχρεωτικά να προσέλχεται ο ασφαλισμένος για επανεξέταση.
Και ας θεωρεί ότι είναι... δεν θα φύγει ποτέ. Μάλιστα.
Ναι, ναι. Μια άσημη πάθηση.
Δυστυχώς, κυρία Νεφέλη, δεν ξέρω. Μάλλον πρέπει κάπως να τους πείσετε λίγο καλύτερα στην Επιτροπή. Τι να σας πω. Ο Γεράσιμος από το Ηράκλειο της Κρήτης, που είναι ασφαλισμένος πριν τον Ιανουάριο του 1993, αλλά ο ΕΦΚΑ τον εμφανίζει μετά, ρωτάει αν αυτό προκαλεί διαφορά στον υπολογισμό της σύνταξης παλιού νέου ασφαλισμένου.
Καμία διαφορά.
Καμία διαφορά.
Υπάρχουν κάποια δικαιώματα τα οποία ισχύουν για τους παλιούς ασφαλισμένους, τα οποία δεν ισχύουν για τους νέους. Όπως είναι μητέρες ανηλίκων, όπως είναι τρίτεκνη, όπως είναι κύριος γονείς και κάποιες πιο ευνοϊκές διατάξεις για τα βαρέα. Μόνο σε αυτές τις κατηγορίες υπάρχει διαφορά.
Ο Κώστας, το ποσό της σύνταξης με 40 έτη ασφάλισης στα 62 χρόνια, 62 ετών, βγαίνει ανάλογα με τον μισθό το ποσό της σύνταξης ή είναι στάνταρ κάποιο ποσό? Με τον μισθό φαντάζομαι.
Είναι στάνταρ κάποιο ποσό. Κάποιο ποσό. Βγαίνει με βάση το μέσο όρο των αποδοχών που έχει κάποιος από το 2002 μέχρι τη στιγμή της συνταξιοδότησής του, ή αν είναι αυτοαπασχολούμενος, με βάση τις εισφορές που έχει πληρώσει από το 2002 και μετά, μετατραπόμενες σε τεκμαρτές αποδοχές.
Ο σκεπτικό δράπανο, μισθωτός, άνοιξε ατομική επιχείρηση, δραστήριος. Τι υποχρεώσεις έχω, ρωτάει, με τι συντελεστή φορολογούμε? Αν είναι αυτό στην ειδίκευσή σας.
Κοιτάξτε, καταρχήν αν είναι η πρώτη πενταετία, εξαιρείται από το τεκμαρτό εισόδημα και μπαίνει στη διαδικασία της φορολόγησης όπως όλοι οι υπόλοιποι, δηλαδή με βάση τα εισοδήματα που έχει και αν αυτά ξεπερνούν κάποια συγκεκριμένα ποσά. Από το πρώτο ευρώ η πρώτη κλίμακα, αν θυμάμαι καλά, είναι 19%. Από εκεί και πέρα. Στις εισφορές, επειδή είναι πρώτη πενταετία, μπορεί να πληρώνει την ειδική χαμηλότερη κατηγορία που είναι περίπου 100 ευρώ μηνιαίως.
Οπότε για αρχή έχει αυτά, 100 ευρώ μηνιαίως.
Ναι. Ναι, ναι.
Και βλέπει από εκεί και πέρα με λογιστή, μάλλον.
Ακριβώς, μετά την πενταετία. Ακριβώς, πρέπει να τα δει και με τον λογιστή του.
Μπράβο. Άντε, και να πάει καλά
κομμάτι, το εσφοροδοτικό κομμάτι,
ναι.
Ας μείνει στην ειδική κατηγορία για τα πρώτα 5 χρόνια και βλέπουμε στη συνέχεια.
Άντε, σκεπτικό δράπανο, να πάνε όλα καλά. Να μας πεις μετά και τι ατομική επιχείρηση άνοιξες. Η κυρία Ευαγγελία πήρε σύνταξη κυρίας το 97. Πήρε σύνταξη γύρατος από την εργασία της το 14. Η σύνταξη κυρίας είναι από το δημόσιο. Η δική της είναι από το Ταμείο Νομικών. Σήμερα γράφει το άθροισμα των δύο συντάξεων είναι όσο ήταν η μία σύνταξη παλιά. Αυτό είναι σωστό, ρωτάει?
Αυτό δεν έχει να κάνει. Έχει να κάνει με το γεγονός ότι μετά το 2009 υπέστησαν κάποιες περικοπές στις συντάξεις και γι' αυτό το λόγο της φαίνεται της κυρίας ότι έχει μειωθεί η σύνταξή της και καθαρά παίρνει λιγότερα χρήματα. Oh. Αλλά έχει να κάνει με γενικές διατάξεις οι οποίες κρίθηκαν συνταγματικές την περίοδο των μνημονίων και μείωσαν τις συντάξεις με βάση τα ποσά τα οποία λάμβανε κάποιος νωρίτερα.
Ο κύριος Δημήτρης είναι συνταξιούχος της Εθνικής από το 10 και έχει αρνητική προσωπική διαφορά. Αυτό είναι από αυτά που σας αρέσουν, που αφορούν πολλούς. Εκκρεμεί ο υπανυπολογισμός της σύνταξής μου. Αν γνωρίζει ο κύριος Ρίζος πότε θα βγει η νέα?
Δυστυχώς υπάρχουν πολύ μεγάλες εκκρεμότητες από ό,τι φαίνεται στους υπανυπολογισμούς. δειγματοληπτικά μπορώ να πω ότι και εγώ έχω συναντήσει αρκετές περιπτώσεις. Πρέπει να περιμένει ο ακροατής. Λογικά μέχρι Σεπτέμβριο-Οκτώβριο θα έχουν ολοκληρώσει όλες αυτές τις διαδικασίες.
Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, τέλεια. Δεύτερο ερώτημα από την κυρία Νεφέλη. Πού μπορεί να απευθυνθεί για να ερευνηθεί η περίπτωσή της με τα ΚΕΠΑ, γιατί έχει 72% αναπηρία.
Μόνο στο ΚΕΠΑ.
Οπότε θα έπρεπε, λέει, να είναι ήδη επαορίστου.
Στο ΚΕΠΑ θα πρέπει να απευθυνθεί, πουθενά άλλο. Αν είναι για συνταξιοδότηση, θα πρέπει να απευθυνθεί στον ΕΦΚΑ. Δηλαδή, αν θέλει να μονιμοποιηθεί η σύνταξή της, θα της πούν από τον ΕΦΚΑ πότε μονιμοποιείται. Αν όμως είναι για άλλου είδους παροχές, π.χ. κάποιο επίδομα ή κάτι τέτοιο, πρέπει να απευθυνθεί στο ΚΕΠΑ.
Κυρία Νεφέλη, μου ακούτε. Ο κύριος Γρηγόρης, τον καλέσανε 17 Ιουνίου του 25 δικαστήριο για αναδρομικά 11 μήνου. Ρωτάει αν θα δικαιωθούν και σε πόσο καιρό βγαίνει.
Φυσικά. Φυσικά. Όλοι δικαιώνονται σε αυτή τη διαδικασία και θα και δικαιωθεί. Η απόφαση βγαίνει περίπου σε 6 με 7 μήνες.
Α, γιατί λέει έχω κάνει πριν τις 31 Ιουλίου του 20.
Ναι.
Θα θέλει 6-7 μήνες από τις 17 Ιουνίου για να δικαιωθεί, ε?
Ναι, από τότε που θα δικαστεί για να ολοκληρωθεί η διαδικασία της έκδοσης της δικαστικής απόφασης και μετά θα πρέπει να περιμένει να εκτελεστεί η συγκεκριμένη απόφαση από τον ΕΦΚΑ.
Έχετε ειδικότητα σε ζητήματα πώλησης ακινήτων, εφορίας και ΑΟ?
Για ΑΟ, ναι, τα υπόλοιπα είναι...
Ωραία, θέλει να αγοράσει ένα ακίνητο ημιτελές ο κύριος Νικόλας, 200 χιλιάρικα. Η αντικειμενική λέει είναι 380. Τέσσερα άτομα το έχουν κληρονομήσει. Αλλά ο ένας από τους τέσσερις χρωστάει πάνω από 300 χιλιάρικα συνολικά σε εφορία και ΚΕΑΟ. Μπορεί να πουλήσει κάτω από την αντικειμενική, να του δώσουν φορολογική ασφαλιστική ενημερότητα, αν το ξέρετε.
Ξέρετε, για να
αλλιώς λέει φορολογική... να κάνουν δύο ξεχωριστά συμβόλαια. Που δεν μπορούν.
Για να πάρεις φορολογική ενημερότητα και να πάρεις και ασφαλιστική ενημερότητα, πρέπει να εξοφληθεί το ποσό. Δηλαδή, ο συμβολιογράφος, στο περίπτωση της ασφαλιστικής ενημερότητας, εκδίδει μία βεβαίωση παρακράτησης. Δηλαδή ότι θα παρακρατήσει ο ίδιος από το ποσό το οποίο είναι το τίμημα, το σύνολο της οφειλής για να το αποδώσει στο ΚΕΑΟ. Άρα δεν είναι απλή διαδικασία αυτό. Δεν μπορείς με κάποιο τρόπο δηλαδή να ξεγελάσεις το σύστημα αυτή τη στιγμή, γιατί το σύστημα είναι πλήρως ηλεκτρονικό σε αυτά τα θέματα. Ήταν από τα πρώτα πράγματα που ψηφιοποιήθηκαν. Δηλαδή η έκδοση των ασφαλιστικών ενημερωτήτων με αυτή τη διαδικασία.
Μάλιστα. Και να κλείσουμε να κάνουμε ένα τελευταίο ερώτημα για απόψε από τον Πάνο, ο οποίος ρωτάει, κύριε Ρίζο, γιατί το ασφαλιστικό σύστημα στην Ελλάδα έχει τόση ανάγκη από την υποστήριξη από το κράτος, ενώ γράφει π.χ. στην Κύπρο οι εισφορές είναι μικρότερες. Και συμπληρώνει αν έχει γίνει ποτέ κοστολόγηση ολόκληρου του ασφαλιστικού συστήματος από τις ιατρικές σχολές μέχρι έχει, την αμοιβή του Υπουργού, τις γάζες.
Αυτό δεν είναι ασφαλιστικό σύστημα.
Δεν είναι.
Συγχαίει ο ακροατής πολλά πράγματα.
Ναι.
Είναι άλλο πράγμα το ασφαλιστικό σύστημα όταν αναφερόμαστε στη σύνταξη, η οποία έχει ανταποδοτικό χαρακτήρα, δηλαδή πληρώνεις την εισφορά και περιμένεις όταν θα φτάσει ο κίνδυνος της συνταξιοδότησης να πάρεις κάποια χρήματα ως σύνταξη. Και άλλο πράγμα, το κομμάτι της υγειονομικής περίθαλψης. Αυτό πλέον έχει, από το 2011 και μετά, έχει δημιουργηθεί ο ΕΟΠΗ. Και ο ΕΟΠΗ αγοράζει ιατρικές υπηρεσίες. Δηλαδή, ανήκεις στον ΕΟΠΗ, είσαι ασφαλισμένος, ο ΕΟΠΗ ρυθμίζει από μόνος του τα κοστολόγια που αυτός καλύπτει. Εντάξει. Από εκεί και πέρα, το ασφαλιστικό σύστημα ως σύνταξη, το σύστημα που το ελληνικό είναι το σύστημα της αλληλεγγύης γενεών. Δηλαδή,
αναδιανεμητικό.
Πληρώνουν το εισόδημα και είναι αναδιανεμητικό. Το κυπριακό, επειδή ακολουθεί το
βρετανικό
μοντέλο,
ναι, ναι.
Το βρετανικό μοντέλο είναι της νοητής κεφαλαιοποίησης. Δηλαδή, εσύ βάζεις τα χρήματά σου σε ένα κουμπαρά, τα επενδύει το φαντ και βρίσκεις κάποια χρήματα στο τέλος, τα οποία παίρνεις και αυτή είναι η σύνταξή σου. Αυτό το μοντέλο είναι διαφορετικό για τον εξαπλωματό λόγο. Γιατί δημιουργεί πολύ μεγάλες ανισότητες. Ανθρώπους που παίρνουν πολύ χαμηλές συντάξεις γιατί δεν έχουν πληρώσει εισφορές ή ήταν άνεργοι ή οτιδήποτε άλλο, και ανθρώπους που παίρνουν μια αξιοπρεπή σύνταξη γιατί έχουν πληρώσει ψηλότερες εισφορές. Το ελληνικό σύστημα, το οποίο παλιότερα ήταν κατακαιρματισμένο μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία ένταξής του στον ΕΦΚΑ, μέσω αυτής της διαδικασίας το κράτος εγγυάται ένα ποσό, το οποίο είναι η εθνική σύνταξη σήμερα. Παλιότερα ήταν τα λεγόμενα κατώτατα όρια συνταξιοδότησης. Έτσι, ή και το ΕΚΑΣ ως παροχή παλιότερα, και συμπληρώνεις με το κομμάτι που ονομάζεται ανταποδοτική σύνταξη. Επομένως, η συνεισφορά του κράτους είναι αρκετά μεγάλη, γιατί καλύπτει το 1 τρίτο του συστήματος. Τα υπόλοιπα 2 τρίτα τα καλύπτουν το 1 τρίτο οι εργαζόμενοι και το 1 τρίτο ο εργοδότης.
Γι' αυτό θέλουν μικρότερες, γι' αυτό και είναι μικρότερες εισφορές στην Κύπρο.
Στην Κύπρο είναι χαμηλότερες εισφορές ακριβώς γι' αυτό το λόγο. Είναι και χαμηλότερες όμως και οι παροχές.
Τι εννοείται, για πείτε λίγο και το αρνητικό.
Τι είναι χαμηλότερες τα ποσά που
δεν έχουν δωρεάν υγεία στην Κύπρο.
Έχουν και δωρεάν, αλλά έχουν και ιδιωτική. Στην Κύπρο, όπως γίνεται και στις περισσότερες αγγλοσαξονικές χώρες, λειτουργεί πάρα πολύ και η ιδιωτική ασφάλιση. Mm-hmm. Σε διαφορετικό τρόπο από ό,τι λειτουργεί στην Ελλάδα.
Αυτό που έχει ακουστεί στην Ελλάδα, αλλά η απάντηση είναι:
δεν
θέλετε να
ιδιωτικοποιήσετε.
Δεν έχει εφαρμοστεί. Έχει ακουστεί ότι θα ιδιωτικοποιήσετε το ΕΣΥ.
Ναι, δεν είναι. Δεν λειτουργεί κατά αυτόν τον τρόπο. Είδατε εδώ οι ασφαλιστικές. Υπήρχαν και διαφορετικά συμβόλαια. Γιατί, για παράδειγμα, οι παλιά για να δημιουργήσουν πελατεία δίνανε πολύ μεγάλες παροχές. Και σήμερα, όταν έρχονται οι ασφαλιστές και σου λένε: α, θέλουμε να αλλάξουμε τις παροχές, δημιουργούνται τεράστια ζητήματα. Όπως δημιουργήθηκε πρόσφατα, παρενέβη μέχρι και η Τράπεζα της Ελλάδος. Γιατί ήθελαν να αυξήσουν κατά πολύ τα ασφάλιστρα στα ισόβια ασφαλιστήρια που είχαν κλείσει προ πολύ καιρού.
Βεβαίως, δεν διαφωνώ με το να είναι κάποιος υπέρ της μίας ή της άλλης πρότασης. Απλώς με ενοχλεί όταν παρουσιάζεται σαν κάτι πρωτοφανές, κάτι το οποίο σε κάποια άλλη χώρα ήδη γίνεται. Με ενοχλεί οπουδήποτε. Δηλαδή, σε οποιαδήποτε χώρα. Επειδή κάποιος νομίζει ότι.
Να το αντιστρέψουμε λίγο, ξέρετε. Πείτε μου εσείς μία άλλη χώρα που να είναι δωρεάν η υγειονομική περίθαλψη με παροχές επίπεδου τέτοιου όπως είναι στην Ελλάδα.
Καμιά.
Καμία.
Με ποια είναι
όμως μπορεί να λέμε. Καμία. Πηγαίνετε στην Αμερική.
Με τη θετική έννοια, φαντάζομαι το λέτε.
Φυσικά και με τη θετική έννοια.
Μα ακούει κόσμος που με το ΕΣΥ έχει χίλια. Εγώ ξέρετε τι ακούω κάθε βράδυ από ακροτές για το ΕΣΥ.
Είναι άλλο πράγμα να περιμένεις, το οποίο είναι ένα ζήτημα γραφειοκρατικό, γιατί και το ΕΣΥ έχει τη γραφειοκρατία του, όπως ακριβώς είναι και τα υπόλοιπα ζητήματα του ελληνικού κράτους. Έτσι. Είναι άλλο πράγμα να συγκρίνεις τις υπηρεσίες. Στην Ελλάδα έχουμε πολύ υψηλό επίπεδο υπηρεσίες με πολύ χαμηλό κόστος. Δηλαδή στο νοσοκομείο, εάν συμβεί κάτι επίγον και εσείς αυτοί στο νοσοκομείο στα επίγοντα και σε βάλουν στην νοσηλεία, εάν καθίσεις 1-2 εβδομάδες μέσα και απαιτηθούν 2-3 επεμβάσεις ή εξετάσεις, όλες αυτές γίνονται δωρεάν εφόσον είσαι ασφαλισμένος στην ΕΟΠΗ. Καταλάβατε.
Δηλαδή, άμα λυθεί το θέμα της αναμονής, ξέρετε, τα ραντεβού που καθυστερούν πολύ κτλ.
Θα είναι και πιο πολυτελής, να το θέσω έτσι, η πρόσβαση. Έτσι. Μην συγκρίνουμε το επίπεδο των υπηρεσιών εδώ με το εξωτερικό. Στο εξωτερικό, το επίπεδο των υπηρεσιών όπου είναι υψηλό είναι πανάκριβο.
Π.χ.
Στην Αμερική, σκανδιναβικές χώρες. Παντού. Στην Αμερική, στην Αγγλία, παντού. Στην Αμερική, ας πούμε, για παράδειγμα, τα πολύ απλά. Οι συσκευές άσθματος κοστολογούνται $500 η μία. Εδώ, συσκευές άσθματος, αυτές δηλαδή που είναι ο αναπνευστήρας που έχει κάποιος για να παίρνει το φάρμακό του, είναι τσάμπα. Είναι ούτε 10 ευρώ.
Κάτι μου έχουν πει ότι σε Φιλανδία, Νορβηγία δίνει ένα ποσό, ένα μικρό ποσό ο ασφαλισμένος, δωρεάν μεν, αλλά δίνει ένα ποσό.
Προφανώς.
Το οποίο αθροιστικά είναι άλλο. Γενικά όμως θεωρείτε ότι οι παροχές του Εθνικού Συστήματος Υγείας σας επιδίνει και τη δουλειά σας. Είναι. Μάλιστα.
Είναι πολύ υψηλό επίπεδο. Γιατί να μην το πούμε ότι είναι πολύ υψηλό επίπεδο. Φαίνεται αυτό. Άλλο ότι υπάρχουν καθυστερήσεις. Υπάρχουν δυσκολίες. Υπάρχει υπερπληθώρα. Γιατί υπάρχει υπερπληθώρα ασθενών που απευθύνεται στο ΕΣΥ. Γιατί είναι πολύ χαμηλό το κόστος. Δεν είναι προφανές. Αυτό που ελείπει στην Ελλάδα είναι η πρωτοβάθμια φροντίδα. Δηλαδή αυτό που ο ασθενής θα πάει στο γιατρό.
Και όχι να τρέχει και να μαζεύονται όλοι στο νοσοκομείο. Ναι, βέβαια. Και μαζεύονται όλοι εκεί και τρέχουν πάνω κάτω γιατροί ανάστατοι. Ναι, γιατί πάει ο άλλος επειδή έβγαλε ένα σπυράκι στο μπισινό μου. Τι είναι αυτό.
Νομίζω ότι ο υπουργός της προάλλης μεταφορών είχε πει ότι πάνε μεθυσμένοι το βράδυ για να ξενερώσουν. Και όντως, άμα πάτε το βράδυ στα επίγοντα.
Έχω πάει και είναι η μισή με ορούς τέτοιους.
Σειρά μεθυσμένους.
Έχω πάει και έχω
πάνε στο νοσοκομείο για να ξενερώσουν.
Πολύ γρήγορα. Εμένα ναι ή να όχι. Λύνεται το θέμα των καθυστερήσεων.